Πάμε στον Σταύρο Εκίζογλου, συγγνώμη, ναι, ο οποίος είναι μουσικός συνεργάτης του Μαζονάκη και μάλιστα του Γιώργου Μαζονάκη σε μια περίοδο, τη δεκαετία του 90, Σταύρο.
Σωστά.
Άρα τέλη 90.
Τέλη 90. 98 με 99. Ναι, ήταν μια περίοδος για αυτόν η οποία ήταν φαντάρος. Ήταν φαντάρος τότε. Ήταν πολύ ειδική εκείνη η φάση της ζωής του, θυμάμαι. Ναι. Και δουλέψαμε τέλος πάντων στο B.O.B. τη σεζόν του 98-99 και μετά κάναμε κάποιες περιοδίες. Του δίνανε άδειες από το στρατό.
Ναι, το, λοιπόν, εγώ δεν θυμάμαι.
Ναι, θέλω να πω για τον Γιώργο. Τον Γιώργο πάντα τον αναφέρω οπουδήποτε δουλεύω. Mm. Επειδή εκτός το ότι έπαιζα μπουζούκι με διάφορους καλλιτέχνες, έπαιζα και σε μικρά μαγαζιά που παίζω και τραγουδάω. Τον Γιώργο πάντα, πάντα όμως, μίλαγα για αυτόν, γιατί ήταν ο καλύτερος συνεργάτης. Χωρίς να θέλω να υποβιβάσω και να
μειώσω κάποιον άλλον.
Απλά ήταν ο καλύτερος συνεργάτης. Δηλαδή
με ποια έννοια ήταν ο καλύτερος?
Δηλαδή δεν ένιωθα ότι δουλεύω με μια φίρμα, να το πω έτσι απλά. Ένιωθα ότι δουλεύω με τον Γιώργο, τον φίλο μας, τον καθημερινό. Τις συναυλίες όσες ήταν μακρινές τις κάναμε με αεροπορικός. Τέλος πάντων οι πιο κοντινές ήταν με πούλμαν που πηγαίναμε μαζί μας. Ήταν μια παρέα όλοι μαζί. Ήταν δηλαδή ένα με τα παιδιά μαζί να πάμε να φάμε στο ίδιο ξενοδοχείο να κοιμηθούμε όλοι. Δεν υπήρχαν τέτοια κενά του ότι εμείς μένουμε στο πεντάστερο και εσείς οι μικροί μένετε στο... εκεί στη γωνία στο απλό ξενοδοχείο κτλ. Αλλά εκτός αυτού μιλάμε για έναν πάρα πολύ καλό καλλιτέχνη. Πάρα πολύ καλό καλλιτέχνη, εξαιρετικό άνθρωπο. Την ώρα που το άκουσα έπαθα σοκ και δεν ξέρω, δεν θέλω να πω τα υπόλοιπα το τι μου συνέβη. Εντάξει, τέλος πάντων και ακόμα δηλαδή είμαι σε αυτή τη φάση. Όπως φαντάζομαι και όλη η Ελλάδα, διότι τον αγάπαγε όλη η Ελλάδα, τον αγαπάει.
Μα αυτό λέγαμε, ότι ο Γιώργος Μαζονάκης δεν τον αγάπαγε, τον προτιμούσε, άντισε, τιμάω και έρχομαι να σε παρακολουθήσω. Εδώ
ακριβώς
τα τελευταία χρόνια είχε δημιουργηθεί μια σχέση ταύτισης, μια σχέση πολύ προστατευτική απέναντι, μεταξύ του κοινού και του καλλιτέχνη.
Ακριβώς, ακριβώς.
Τον Σταύρο Εκίζογλου. Θα επιστρέψουμε στη συζήτησή μας. Μουσικός συνεργάτης του Γιώργου Μαζονάκη.
Και χρόνια μαζί γνωρίζονται.
Το καταλαβαίνεις πάντως ότι υπάρχει κάτι κοινό. Δηλαδή η Βικτώρια Χαλκίτη που σου λέει, εντάξει, δεν είχαμε συνεργαστεί πολύ, δεν είχαμε φιλικές σχέσεις. Τι είχα καταλάβει? Ο Σταύρος Εκίζογλου που ήταν έτσι, μεγαλύτερη σε διάρκεια η συνεργασία. Όλοι μιλούν για αυτό το καλό παιδί.
Το καλό, καλός άνθρωπος. Καλό παιδί, καλός άνθρωπος.
Λοιπόν, τον έχουμε στη γραμμή.
Να το Σταύρος πάλι στη γραμμή.
Εξαιρετικό
παιδί.
Άρα ο κόσμος έχει ένα αισθητήριο. Γιατί τώρα μιλάμε μεταξύ μας. Ο κόσμος και την πατάει. Και νομίζει κάτι και δεν ισχύει αυτό. Άλλη εικόνα έχει για ανθρώπους που θαυμάζει και αγαπάει και δεν ισχύει αυτή η εικόνα. Η περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη ήταν, δηλαδή κάτι ήξερε ο κόσμος, καλά τον είχε διαβάσει.
Τον είχε διαβάσει καλά, ναι. Νομίζω ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό ναι, τον έχει διαβάσει καλά.
Ναι. Τι δεν ξέρουμε, νομίζω, τι δεν έχουμε καταλάβει, τι έτσι δεν, ίσως ήξεραν οι συνεργάτες, οι φίλοι του. Να, ας πούμε η Ιωάννα ρώτησε πριν, ήταν μοναχικός, ήταν, εγώ θα έλεγα και φοβικός ίσως, όχι απλά μοναχικός.
Και ντροπαλός ο ίδιος το
κάτι, ναι, κάτι,
ήταν ντροπαλός, όπως είπα πριν, ήταν και αθόρυβος, δεν ήθελε πολλά, ήταν αθόρυβος, ήθελε την παρέα του. Ήθελε τους κοντινούς του κοντά μαζί του, όμορφα και ωραία, τους συνεργάτες του μαζί του, όμορφα και ωραία, χωρίς να σηκώνει σημαίες. Δηλαδή πηγαίναμε, ας πούμε, σε συναυλίες που είχαμε παίξει το καλοκαίρι εκείνο, θυμάμαι, του 99. Λοιπόν, ήθελε να είναι μαζί με όλους, δηλαδή με τον κόσμο. Βγαίναμε να φάμε όσες φορές είχαμε πάει στις συναυλίες, σε όσες συναυλίες είχαμε κάνει. Ήταν με τον
δίπλα
κόσμο μαζί.
Μαζί
ήταν δίπλα μας. Ερχόταν να του μιλήσουν, τέλος πάντων. Δεν ήταν, όχι, πάρτε τον από εδώ και τα λοιπά. Ο κόσμος δηλαδή, καταλαβαίνετε. Ναι, ο κόσμος που μας βλέπαν έξω μαζί όλους.
Βέβαια.
Λοιπόν, εν ολίγης μιλάμε για Εξαιρετικό παιδί. Εξαιρετικό παιδί.
Θυμάστε μια σκηνή, πρέπει να είναι 1-2 χρόνια πριν, που ήταν σε ένα μαγαζί και κάτι είχε καθυστερήσει, είχε πέσει το ρεύμα, κάτι είχε γίνει. Και είχε ή ήταν πολύς ο κόσμος που ήθελε να τον δει και είχαν σχηματιστεί ουρές και είχε βγει έξω μες στο κρύο και τους προσέφερε. Αυτό ναι. Έγινε το περασμένο χειμώνα.
Ναι.
Επειδή έκανε κρύο, τους έδινε σφινάκια για να.
Ναι, και, αλλά βγήκε ο ίδιος.
Ναι, είχε ο ίδιος.
Ο ίδιος, μα σας λέω, ήταν πολύ απλός. Και φυσικά οι μετέπειτα συνεργάτες του, οι πάρα πολλοί συνεργάτες που είχε φυσικά και οι πιο φρέσκοι που ξέρουν περισσότερα πράγματα και πιο φρέσκα πράγματα γι' αυτό, νομίζω ότι θα σας πούνε πάνω κάτω τα ίδια. Δηλαδή, νομίζω ότι όποιοι μιλήσουν για τον Γιώργο θα πούνε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτά που είπα και εγώ. Δηλαδή, πιο φρέσκοι συνεργάτες θα πούνε τα ίδια πράγματα που σας είπα εγώ. Θα σας μιλήσω για ένα εξαιρετικό παιδί, για έναν εξαιρετικό τραγουδιστή, αθόρυβο στις πρόβες. Δηλαδή, με τις πρόβες συνήθως γίνεται ένας χαμός με τους καλλιτέχνες. Όταν είμαστε στις πρόβες, είμαστε εμείς μεταξύ μας. Και εκεί μιλάμε έτσι.
Βγαίνει και ο χαρακτήρας κιόλας.
Βγαίνει και ο χαρακτήρας. Μιλάμε τώρα, όπως σας είπα πριν, νόμιζα ότι είμαι με τον φίλο μου, τον Γιώργο. Που τότε ήταν η αρχή της συνεργασίας. Δηλαδή με αντιμετώπισαν με έναν τρόπο, λες και με ξέρανε χρόνια. Επίσης και κάποιους άλλους νεότερους συνεργάτες που είχαν έρθει στη μετέπειτα από μένα κτλ. Δηλαδή έβλεπα αυτή την αγάπη και πάντα έλεγα για τον Γιώργο οπουδήποτε, όπως σας είπα και πριν.
Με αγάπη και σεβασμό. Σταυρό, με πολύ προσοχή, γιατί και οι στιγμές είναι περίεργες και δύσκολες. Τα τελευταία χρόνια που τον παρακολουθούσες. Ό,τι βλέπαμε και εμείς και υπήρξε αυτή η ένταση και τα λοιπά.
Αυτά,
εσύ τι ένιωθες, έτσι ένιωθες...
Εγώ ένιωθα ότι τον αδικούνε πάρα πολύ.
Μάλιστα, ναι.
Πάρα πολύ, καμία σχέση με όλα αυτά. Λοιπόν, μεγάλη αδικία και στεναχωριόμουν πάρα πολύ γι' αυτά, διότι δεν θέλω να παροθέσει...
Όχι βέβαια, και κανείς μας δεν μπορεί και δεν είναι και στιγμή έτσι.
Επειδή τον υπερεκτιμούσα, δεν θέλω να παροθέσει από αυτή την πλευρά. Απλά νομίζω ήταν πολύ άδικο αυτό που του συνέβη. Πάρα πολύ άδικο. Ναι. Πάρα πολύ. Μιλάμε για έναν φυσιολογικό άνθρωπο. Ο καθένας έχει τη ζωή του, έχει τα πάθη του, ο καθένας έχει...
Τους δαίμονες του, τα πάνω του, τα κάτω του.
Πάνω του, τα κάτω του. Ξέρετε κάτι, να σας πω κάτι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να εκτίθεσαι σε κόσμο. Ξέρετε τι σημαίνει να έχω να κάνω ένα βράδυ, η καθημερινότητά μου, η καλλιτεχνική, να έχω να κάνω εγώ, η φίρμα, η χι φίρμα, με 1000 άτομα που ήρθαν σήμερα να με δούνε. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Αυτό λοιπόν, εντάξει, ο κόσμος δεν μπορεί εύκολα να το καταλάβει τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν,
γιατί μένει στη λάμψη, στα λεφτά, στην αγάπη και στη δόξα.
Ακριβώς.
Η ευθύνη όμως.
Και η φθορά, παιδιά. Παιδιά, δεν είναι φυσιολογικό πράγμα αυτό. Έτσι. Ούτε είναι φυσιολογικό να βγαίνει στο δρόμο, να σε κοιτάνε και να σου μιλάνε όλοι. Ακόμα και να σου λένε ότι σε λατρεύουν. Και αυτό κάτι σου κάνει στο μυαλό. Δεν είναι φυσιολογικό. Γιατί όλοι παλεύουν. Ο στόχος τους είναι αυτός. Και όταν τον πετυχαίνουν, παλεύουν, ας πούμε, με την ψυχή τους. Δεν είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά. Εντάξει.
Ακριβώς έτσι, ακριβώς έτσι. Λοιπόν, Σταύρο, θα μας μείνει μια καλή ανάμνηση.
Πολύ κρίμα, πολύ νέος,
είναι
54.
Σοκαριστικό, σοκαριστικό.
Και πολλά τραγούδια θα μας συντροφεύουν, είμαι σίγουρη, για γενιές και γενιές.
Ξέρετε τι σημαίνει, μιλάμε, βγαίναμε, τι να σας πω τώρα, μιλάμε, τι να σας πω.
Λατρεία,
να σας πω κάτι. Λοιπόν,
πες μας
πήγα,
ναι.
Όταν πήγα την πρώτη λοιπόν συναυλία, δεν θυμάμαι πού ήταν. Στην Καβάλα, δεν θυμάμαι πού ήταν. Στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Καλά, το συζητάμε στην Κρήτη, είχε γίνει. Λοιπόν, σε κάποια από αυτές, η πρώτη μου ήταν, η πρώτη που πήγαμε συναυλία, μιλάμε. Λοιπόν, ανεβαίνανε πάνω στην πίστα. Πήγε στην πίστα, ανεβαίνανε πάνω στο πατάρι, στο πάλκο που παίζαμε, η μουσική όλη. Και αυτό γινόταν μετά το είδα ότι γινόταν κάθε φορά. Ο κόσμος ανέβαινε πάνω, ήθελε ακόμα και εμάς να μας πιάσει. Δηλαδή ήταν σοκαριστικό αυτό που έχω ζήσει με αυτόν τον άνθρωπο.
Και αυτό το επέτρεπε, έτσι, η ίδια η συμπεριφορά του το επέτρεπε στον κόσμο.
Το επέτρεπε, ναι, και όπως θέλω να ξαναπώ πάλι, εγώ ήμουν ένα διάστημα, μία σεζόν, ας πούμε, ένα οχτάμινο που διήρκε σε αυτό. Τώρα φανταστείτε τι γινόταν και στη μετά. Στα μετέπειτα χρόνια του, στα μέχρι τώρα δηλαδή, αλλά τότε που δουλεύαμε, σε εκείνη την περίοδο που ήμουν εγώ μαζί του, μιλάμε για μεγάλα σουξέ. Το ανήκω σε μένα, που πριν άκουσα που λέγατε, το ανήκω σε μένα. Ήταν η εποχή που είχε κάνει Λοιπόν, αυτές όλες οι επιτυχίες στο «Φεύγω για μένα»,
«Φεύγω για μένα να, να νιώσω αυτό, καλά». Αυτό Σταύρο Βίβια να ακούσει, αυτό δεν ξέρω αν το ακούσαμε πριν. Τώρα με βάζεις να τραγουδήσω, δεν είναι η στιγμή.
Να μην το τραγουδήσω τώρα
κι εγώ.
Αυτό.
Εσύ καλά το πας, μπρε Σταύρο, λοιπόν, πες για να μας ακούσει η Βίβια.
Και μαζί.
Το «Φεύγω για μένα».
Ναι, «Φεύγω για μένα». Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι γινόταν στο μαγαζί. Ήταν από τις πρώτες δισκογραφικές του δουλειές. Δηλαδή ήταν ο δεύτερος, τρίτος δίσκος του. Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε τι είναι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε. Τέλος πάντων, όλα αυτά έχουν συμβεί και συνέβαιναν μέχρι την τελευταία του παράσταση.
Γέμιζε μαγαζιά μέχρι τέλους.
Πιστεύεις, ναι, Σταύρο, ότι έτσι θα συνέχιζε ή θα ακολουθούσε κάποιον άλλο δρόμο μετά?
Εγώ πιστεύω ότι θα συνέχιζε και νομίζω και άλλοι τραγουδιστές που είναι της εμβέλειας του Γιώργου, οι οποίοι έχουν ένα ρεπερτόριο όχι τόσο βαρύ,
ναι,
αλλά όχι και τόσο ελαφρύ. Έχουν μέσα και το pop, έχουν το μοντέρνο, έχουν και το λαϊκό μέσα. Mm. Ο Γιώργος νομίζω ότι θα επέλεγε μία ευθεία πλεύσης, δηλαδή σαν να ανεβήκαμε με το αεροπλάνο και φτάσαμε στο σημείο πλεύσης τώρα, μέχρι πριν να προσγειωθούμε για να πούμε ότι εντάξει, τώρα σταματάμε να τραγουδούμε. Δηλαδή θα κράταγε μία πορεία λίγο πιο προς το λαϊκό. Νομίζω.
Είδατε, γιατί όμως, κάπως... δεν ξέρει κανείς.
Δεν το ξέρουμε.
Δεν το ξέρουμε αυτό. Νομίζω, γι' αυτό λέω το νομίζω.
Και επίσης ήταν και ο άνθρωπος, παιδιά, πέρα από τον καλλιτέχνη, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μια πορεία και μια διαδρομή με πάνω και κάτω. Δηλαδή,
ναι, ακριβώς.
Νιώθω λίγο ότι είναι υποκριτικό να κάνουμε καλλιτεχνική ανάλυση τώρα.
Ναι, είναι υποκριτικό. Όχι, να μην πούμε σε αυτή τη
λέω. Ναι. Λέω, νιώθω, δηλαδή εγώ τουλάχιστον, ας πούμε τώρα που έχουμε δημόσιο λόγο, ότι είναι λίγο υποκριτικό να κάνουμε που θα πήγαινε καλλιτεχνικά, όταν τον βλέπαμε ότι πάλευε και προσωπικά.
Φαντάζομαι, λέω.
Μακάρι να ερχόταν και αυτή, έτσι. Είναι ένας καλλιτέχνης, ένας άνθρωπος πόσο μπερδεμένο.
Ναι,
όλα μαζί.
Είναι αυτό που και ο ίδιος το βλέπαμε. Έβλεπες λίγο μια θλίψη. Εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπα. Ένα πόνο. Ένας πονεμένος. Ναι. Κάπου μου βγάζε και ένα πονεμένο.
Έβλεπα κάτι.
Μια πονεμένη ψυχή, ας πούμε. Ναι, να το πω
έβλεπα
έτσι.
Κάτι. Άκουγα διάφορα από όλοι. Άσχετη και σχετική.
Ναι,
Το συμπονούσα. Mm-hmm. Γιατί ξέρεις ότι είναι ένας, ό,τι και αν συμβαίνει, ένας. Μάλλον καλός τύπος, αυτό υποπτευόσουν.
Ναι.
Ένας άνθρωπος που είχε προδοθεί, δεν είχε, αυτό βίωνε ο ίδιος πάντως. Άρα ένιωθε συμπόνια και ήταν στενάχωρο.
Αυτό.
Ακριβώς έτσι. Ακριβώς.
Όπως ήταν στενάχωρο το να βλέπω ένα κόσμο που πήγαινε στο μαγαζί για να το λατρέψει και κάποιες φορές δεν μπορούσε αυτός ή δεν τραγουδούσε και ο κόσμος τον ανέβαζε, βρε παιδιά.
Ναι.
Δεν τον κρίνει. Τραγούδαγε ο κόσμος γι' αυτόν.
Το έλεγε ότι μέσωσε η πίστη και η πίστα.
Η πίστη και η πίστα.
Η πίστη και η πίστα.
Μεγάλη αλήθεια.
Να σας πω κάτι.
Είναι παρήγορο αυτογνωσία. Πάντως είναι παρήγορο ότι αυτός ο άνθρωπος που έφυγε προώρα και είναι τόσο στενάχωρο, είχε αυτή τη σχέση με τον Θεό. Τουλάχιστον για τον ίδιο, έτσι.
Ήτανε, ναι.
Και
ήτανε
πρέπει
πολύ
να την είχε, Σταύρο, δεν μπορεί.
Ήτανε
γιατί,
πολύ κοντά.
Είναι η πρώτη και τελευταία κουβέντα που έλεγε, είχε να κάνει με αυτό.
Ήτανε πολύ κοντά. Ήτανε πολύ κοντά.
Ναι. Είναι βάλσαμο για αυτό που τον νιώθουν αυτό. Σταύρο.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς
λοιπόν, να σας πω κάτι. Θυμάμαι και έτσι ήταν πάντα. Ο Γιώργος, να πω μια λαϊκή λέξη να χρησιμοποιήσω. Ο Γιώργος την έβρισκε όταν τραγουδούσε.
Ναι.
Την έβρισκε. Το γούσταρε αυτό, να μιλήσω με λαϊκές λέξεις. Γούσταρε, την έβρισκε. Θυμάμαι, ας πούμε, έβγαινε τότε στο B.O.B. που ήμασταν το 98, όταν έλεγε το «Φεύγω για μένα», έφευγε ο ίδιος του, ταξίδευε, δηλαδή τον ταξίδευε. Έβγαινε ο Στράτος που έπαιζε βιολί τότε, λοιπόν, ο Στράτος που έπαιζε βιολί και μαγικό βιολί και ταξίδευε ο Γιώργος, δηλαδή έβλεπες έναν άνθρωπο, ένα σώμα εκεί, αλλά ένιωσε ότι η ψυχή του ταξιδεύει εκείνη τη στιγμή.
Και ξέρεις κάτι, και τώρα και σήμερα, μετά από 30. Τι πόσα χρόνια θα. 33 θα γιορτάζει στην πίστη. Λοιπόν, ενώ το βλέπεις ακόμα και αν άλλοι καλλιτέχνες, λαϊκοί καλλιτέχνες, έτσι, δεν το λένε, αλλά βλέπεις αυτή τη φθορά ή βλέπεις ότι το έχουν ξεπεράσει και κάπως πρέπει να επιστρέψουν και για οικονομικούς, για κοινωνικούς.
Ακριβώς.
Στον Γιώργο Μαζονάκη δεν το βλέπεις αυτό, αυτή την κούραση του κόσμου και της πίστας. Ακριβώς. Και της νύχτας που είναι δικαιολογημένη.
Και παρότι. Όχι μόνο δεν το είχε, συνέβησαν πράγματα που θα μπορούσε να είχε πτώσει έτσι, στη δημοφιλία του. Κάθε άλλο.
Έχεις απόλυτο δίκιο αυτό για την αποδοχή του κόσμου, αλλά εγώ σου λέω ότι που έβγαινε. Που έβγαινε ο ίδιος με όλα τα ζητήματα που είτε υπήρχαν είτε όχι. Αλλά και κάποιοι βλέπεις ότι ρε παιδί μου το έχουν ξεπεράσει. Έχουν περάσει 20-30 χρόνια, έχουν πάρει αγάπη, έχουν χορτάσει. Ψυχή, κουράσει και η νύχτα. Δεν είσαι.
Είναι τυποποιημένα.
Το βλέπεις αυτό. Έτσι, ναι. Μπράβο. Σταύρο, είπες τέλεια. Είπες την τέλεια κουβέντα. Ότι για κάποιους καλλιτέχνες. Είναι τυποποιημένα. Για το Μαζονάκι δεν ήσχε αυτό.
Να σας πω κάτι, όπως λένε πολλοί, και τους λέω κι εγώ, πάμε να ακούσουμε τον Τάδε, μου λέει κάποιος, αφού τραγουδάει για το καταστατικό, δηλαδή να πάμε να ρίξουμε τη σφραγίδα αυτή, να τελειώνει, πάμε ο επόμενος παρακαλώ, τι θέλει ο κύριος, που έχει πρόβλημα το οικόποδο, να πάρει μια σφραγίδα ακόμα να φύγουμε, για το καταστατικό δηλαδή και μόνο. Δεν ήταν έτσι ο Γιώργος, όχι, δεν ήταν έτσι. Όπως σας είπα πριν, την έβρισκε με απλές λαϊκές λέξεις. Γούσταρε και την έβρισκε.
Σταύρο, η πρώτη φορά που
τον άκουσα ήταν 17 χρονών.
Ήσουν ή ήταν.
Ήταν 17
στην
χρονών.
Στην Πάτρα τον είχες ακούσει.
Στον Πειραιά.
Στον Πειραιά, μετά πήγε στην Πάτρα το 92, 20 χρονών.
Στο ρετρό, στον Πειραιά, μιλάω εγώ τώρα για το 89. Ναι. Με 90. Στο ρετρό, στον Πειραιά. Λοιπόν, ένα μαγαζί, ήταν το γνωστό του Πειραιά τότε και πάρα πολύ καλό μαγαζί. Και λέγανε τότε ήρθε ένας τραγουδιστής. Εγώ έπαιζα στον Πειραιά σε ένα άλλο μαγαζί. Λοιπόν, και λέγανε ήρθε ένας τραγουδιστής, μια ξαδέρφη μου που δούλευε σε αυτό τραγουδίστρια εξαιρετική. Μου λέει: φέραμε Σταύρο έναν τραγουδιστή, ένας Γιώργος Μαζονάκης. Λέει: πω, πω, λέει, θα τρελαθείς, λέει, μα τον ακούσει. Και μετά από χρόνια έτυχε και δούλεψα και μαζί του, τέλος πάντων. Και πήγαινα και τον άκουγα εκεί. Και ήταν παιδί 17-18 χρονών, πόσο ήταν. Εξαιρετικός από τότε.
Σταύρο Κυζόγλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Μα νομίζω το 92 πήγε στην Πάτρα, εκεί τον
τσίπησαν.
Το τσίπησαν, 93 έβγαλε δίσκο.
Ναι, μετά από αυτό το μαγαζί που σας λέω πήγε στην Πάτρα κτλ. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ.
Να είσαι
καλά. Ευχαριστούμε, Σταύρο.
Σε ευχαριστούμε γιατί μας ταξίδεψες.
Σας ταξίδεψα, ναι, να είχαμε χρόνο θα σας ταξιδέψω.
Τελειώσαμε και την νοσταλγία σου και τη θλίψη σου.
Σε ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά, καλό σας βράδυ, ευχαριστώ, γεια σας.